Salamy fa efatra ambin'ny polo. Fiantsona ny fiarovan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Henoy ny feoko raha mitaraina aho, Andriamanitro, arovy ny aiko amin'ny tahotry ny fahavalo. Afeno aho tsy ho azo ny firaisantetiky ny ratsy fanahy sy ny fitabatabany mpanao ratsy, izay mandranitra ny lelany ho tahaka ny sabatra, ka mikendrika handefa ny zanatsipikany dia teny mangidy mba hitifitra manginginana ny mahitsy. Mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra. Hamafiny ny hevidratsiny, mifampitoana hanao fandritsitofana izy ka manao hoe iza no ahita izany. Manao saipetsy izy, homaniny tsara ny saindalina voaheviny. Lalina ny ao anatin'ny olombelona dia ny fony. Mitifitra azy Andriamanitra, tampoka toy ny fiantefany zanatsipika no fahavoazany. Apotrany izy ka voasingitry ny lelany ihany. Mandositra izay rehetra mahita azy. De matahotra ny olona rehetra ka manambara ny ataon'Andriamanitra sady mandinika tsara ny asany. Mifaly amin'i Jehovah ny marina ka mialoka aminy. Eny, mifaly tena ny mahitsy fo rehetra.